peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bediti po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu: sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, ovo je Peščanik. Ja neću kao prethodno 2-3 puta da gnjavim na početku i da oduzimam vreme našem današnjem sagovorniku, to je Miodrag Zec, koga ste inače čuli u samoj špici, jer on obično kaže, i to je tačno, da je vreme neobnovljiv resurs. Ja se slažem s tim da je jedno od prvih velikih otkrića bilo upravo otkriće vremena, kada smo počeli, dakle, da odvajamo mesece, pa nedelje, pa godine, kad smo se oslobodili te ciklične jednoličnosti prirode i kad ne moramo da govorimo o Vidovdana, o Đurđevdana, kad do lista, kad do zeleni, nego imamo dane i mesece. E sad, mi sa tom kategorijom vremena inače imamo mnogo problema, inače ne bi prošlo 10 godina od 5. oktobra da smo tu gde jesmo. Kada smo letos i jesenas dobili ta dva šamara od Međunarodnog suda pravde i od Amerike, odnosno Evrope, povodom rezolucije o Kosovu, onda je Jeremić, kao što ste videli, odmah prestao da leti iz cveta na cvet. Da leti od sultanata do sultanata, od kneževine do kneževine, i pristali smo, dakle, preko noći da počnemo pregovore sa Kosovom. I iz Evropske unije je odmah stigla nagrada, odobren nam je novi korak ka pridruživanju Evropskoj uniji. I sada će prestati da dolaze diplomate, stići će nam upitnik sa 4 do 5 hiljada pitanja na koje treba da odgovorimo tačno, precizno, bez laganja, jer će Evropska komisija slati ekspertske komisije koje će proveravati stanje na terenu. E, s obzirom na to koliko smo često lagali i da svi znaju da lažemo čim zinemo, treba očekivati mnogo komisije koje će sletati na Surčin da provere stanje na terenu. Đelić je rekao da smo na mnogo od tih pitanja koje će nam poslati, odnosno doneti već u novembru, mi već napisali unapred odgovore, jer su pitanja naravno jednostavna. Na primjer, jedno pitanje jednostavno glasi: gde su granice vaše zemlje? Koliko je teritorija vaše zemlje? Koliko vaša lepa zemlja ima stanovnika? Baš me zanima kakav smo odgovor napisali na ova pitanja, ili smo to ostavili za kraj. A kraj je već stigao. A neću sad o ovim, u stvari, jednostavnim pitanjima na koji postoji samo jedan tačan odgovor i samo jedan odgovor koji se od nas očekuje. To su stvarno laka pitanja. Raspisane nagrade od 10 miliona evra za mladićem, možda naglo opadne i patriotizam njegovih čuvara, a poraste naglo profesionalizam policije, bije i službi koje ga čuvaju, i mladić čak ubrzo odputuje u Ševeningen i tako ispunimo taj uslov u pridruživanju Evropskoj uniji. Ali onda stižu ona pitanja na koje jednostavno mislim da nismo u stanju da odgovorimo. Čak i da nećemo namerno da lažemo, odgovarajući na neka od tih hiljada pitanja koje treba da skeniraju Srbiji, morat ćemo da izmišljamo odgovore, jer ih niko ne zna u ovoj zemlji. Naprimjer, šta bi predsednik vlade odgovorio kada bi ga pitali, a pitaći ga, kojom imovinom raspolaže država Srbija, kojim zgradama, kome ona te zgrade izdaje u zakup, pod kojim uslovima? Pa on je nedavno rekao da o tome niko nema pojma. Šta bi napisali, na primjer, kao odgovor na pitanje koliko fakulteta ima u vašoj zemlji? Ja sam čitala podatke od 126 do 148. Koliko imate građevinskog, a koliko poljoprivrednog zemljišta? Čije je ovo parcela? Čije je ovo šuma? Koliko vam je kanalizaciona mreža? Koliko vam je vodovodna mreža? Koliko imate ljudi koji nemaju ličnu kartu i zdravstvene knjižice? Koliko imate ljudi koji žive ispod granice siromaštva? Kako to da vam je najveći porez prošle godine platio kontrolor leta sa Voždovca? Šta ćemo da im odgovorimo na pitanja o restituciji, o reformi pravosuđa, o finansiranju stranaka, o blanku ostavkama, o integraciji Roma, nezavisnim regulatornim telima? Ponavljam, od tih nekoliko hiljada pitanja koje će nam poslati, odnosno lično će nam doneti u novembru sad neko od ovih Evropljana, na većinu od njih nismo u stanju da odgovorimo, a kada bismo i uspeli da odgovorimo, bilo bi strašno čitati takvo štivo. Posle toga mogao bi čovek samo da sedne i da zaplače neutešno. Evo, u današnjem pešeniku govori profesor ekonomije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu Miodrag Zec, koji upravo postavlja neka pitanja i pokušava da skenira ovo što zovemo ekonomskim stanjem u Srbiji, jer nastali su veliki problemi, očigledno vidite i sa inflacijom, sa kursom. Predsednik je bio pre nekoliko dana u Nemačkoj i opet je blebeta o tome kako treba svi da ulože u ovu zemlju, jer ako ulože ovde i naprave fabriku, imaće otvoren pristup tržištu od onih čuvenih njegovih 800 miliona ljudi. Govori o tome da ćemo za godinu dana izaći iz krize i sad sva ta opšta mesta, za koje svi znamo da su netačno, da, ali oni prosto lažu. A evo kako izgleda Srbija, ekonomsko stanje u Srbiji, kad ga skenira Miodrag Zec.
Tragedija Srbije što ti nanovo otvara strateška pitanja, što ti stalno utvrđuje smer. Gde je danas Srbija 2010. godine? Ona ima predstav o sebi, imaju predstav drugi o nama, imamo mi intimnu predstav o sebi koju nećemo da kažemo ni sebi ni drugima i onda vidimo koje su objektive činjenice. Fakt Srbije da dugo godina, ne od ove vlasti od 2000. godine, nego još mnogo ranije, a i sada, Srbija ima drastičan, nenormalan, neodrživ raskorak između proizvodnje i potrošnje. Ima. To nije zla misao, to je fakt. Drugi fakt, da se strahovito razilaze nivo kreirane domaće akumulacije, nivo potrebne investicije. Šta je fakat? Fakat je ogroman, neodrživ na dugi rok raskorak između uvoza i izvoza. Taj raskorak će uništiti i kurs, i stabilnost, i inflaciju, i tako dalje. To će se desiti. Četvrta neravnoteža, imamo strahovito veliki disproporciju između zaposlenih i nezaposlenih uopšte. Imamo neravnotežu između zaposlenih i penzionera. To je najveća neravnoteža u Evropi. Imamo strahovito disproporciju između ljudi zaposlenih u administraciji i proizvodnji. To je neravnoteža neodrživa. Imamo strahovito disproporciju između onoga društvenog proizvoda koji se kreira u industriji koju možemo izvesti i uslugama koje kreiraju društveni proizvod, a taj društveni proizvod ne možemo izvesti. Jer nismo mi Crnogorci ili Kipar da možemo prodati more. Mi mora nema. Imamo strahoviti i rastuću disproporciju centra i periferije. Nema države koja 50 godina zadnji intenzivno ima prioritet ravnomjerni regionalni razvoj, a ono je sve gore i gore. Imamo disproporciju koja je možda i najopasnija, koja se ne vidi. To je neravnoteža između rođenih i umrlih. To je na kraju krajnji bilans nacije. Nacija je kontinuitet, ako nacija umire više nego što se rađa, a srpska nacija umire za 35 do 40 hiljada više nego što se rađa, to je opasna stvar. Imamo poremećenu fiziologiju privrede i onda se postavlja pitanje kako taj motor može funkcionirati. Znači, imamo motor koji ima 3000 kubika, a ide 30 na sat. Onaj tamo pravi motor od 1000 kubnih centimetara ide 200 na sat. Onaj troši 2 litra, a ovaj troši 10 litara. U tom smislu je karakteristika i privatne privrede, da ne govorim državne privrede. Znači, šta je postalo činjenica? Možemo mi se zamajavati, možemo obrazlagati zašto se to desilo, možemo naći smislene i besmislene razloge, ali je fakat da je deficit koji mi kreiramo trajan, kumulirajući i da je na dugi rok neodrživ. I da je naša glavna ideja reprogram, otpisivanje, i to može da se desi, a to uvijek ima politički uzrok. Nama će neko otpisati ako stvarimo nemir na regionu, ako smo naoružani, e sad nismo više ni naoružani, ne možemo pravimo nered u regionu, ne možemo ovo ono, ja ne vjerujem da će narediti otpis. Možda još jedan otpis će biti oko Kosova, da ćemo pare da se miri. Kad se to završi, kažu, gospodo, platite svoje dugove. Pa neće Grčkoj da otpišu. Grčka koja je temelj evropske civilizacije, Grčka koja ima Sokrata, koja ima Periklea, koja ima Aristotela, što bi nam otpisao što imamo stanove glavaša. Pretome, da li mi kao društvo znamo gde smo? Da li naša vlast želi da kaže gde smo mi? Znači, mi imamo Srbiju koja ima najniže plate u regionu. To nije Belgija, to je Makedonija, to je Crna Gora, to su naše komšije. Pa šta mi da kažemo kad imamo manje plate u iskazanu evrima od njih? Jer mi imamo najveću inflaciju u regionu. Zašto je ta inflacija? Zašto? Sad guverner izjavi, nije problem, neće mi se ospjeti. Pa neće mi smak spjeta, mi smo imali inflaciju 60% dnevno, pa je... Društvo ne može da propadne, ali može da se spusti mnogo nisko, da je nepristojno živjeti u tom društvu. Znači, najniže plate, najveća inflacija, da imamo najveće cene u regionu. Evo jedna ilustracija. Ja kao građanin ove zemlje, uđem u sam poslugu Maxi, da je mali uloga veliko zadovoljstvo. Tako se to zove Maxi. Kilo slanine košta 1650 dinara. U Crnoj Gori, za koju su neki smatrali da će ostati gladna ako se raziđe od Srbije, pršta košta od 12 do 15 evra. Pa je li fino to, je li to lepo prema nama Srbima da tamo pršta jeftinija od vamo slanine? Šta je to? Pa je li fakat da je ovdje skuplja kablovska televizija nego struje? Pa ne možeš ti tražiti da je struja najjeftinija u regionu, a najskuplja kablovska televizija. Ili TV prema. Prosječan račun za domaćinstva je 10 evra za struju i ne smije struja da poskupi, jer će urušiti standard, a može da kutija cigareta ili benzin bude neskuplji u regionu ili da televizija bude neskuplja u regionu. Pa nije to lepo, nije to u redu. Fakta je da je udeo izvoza najniži u Srbiji u odnosu na Makedoniju, na Republiku Srpsku, na Crnu Goru. Šta je to sa nama? Je li tačno da su bili proglašeni crnim ovcama oni koji su upozoravali na dužničku krizu i tako da je to sva činjenica da smo mi blizu granice spoljne zadužene? Je li činjenica da mi imamo neodrživ penzioni sistem? Ja zaista mislim da smo mi u velikom problemu. I za jedno društvo, za jednu porodicu, za jedna pojedinca je važno da kaže ljudi, ja sam tu gdje jesam. Da vidimo šta mi je rad. Mi se zanosimo da je naš položaj politički, da je važniji nego što jeste. Mi se 100 godina sa Bugarima naganjamo. I šta se desilo? Putin je došao u Bugarsku da potpiše sporazum, kod nas nije došao, mi smo potpisali. Pa zašto? Pa ne može da izađe bez Bugarske, a bez Srbije može. Kad izađe u Bugarsku, ide u Grčku, ide u Rumunija, ide u Zapad Evropa. Znači, Bugarska važnije. Je li ima Srbina da to veruje? Nema. Znači, strašno je važno da se zna gde se. Gde smo mi to, ljudi? Gde smo mi? Ja ne mogu reći da sam ja protiv penzionera, ali je li tačno da je učešće penzija neodrživo visoko? Je li tačno da mi imamo penzioni sistem koji više ne možemo platiti? Ali sada, mi kad pokušavamo stvari rešiti, mi pokušavamo rešiti linijarno. Sad ćemo svim penzionerima oteti nešto. Moja poruka je da se mora struka da kaže, je li gospodo, koji su to penzioneri? Koliko njima pun radi staž? Aha, ima i 20%. Ima neko radio 2 godine, ima neko radio 3 mjeseca, ima neko radio 15 godina, pa nije to isto. Ja imam u porodici ljude koji su u penziji od 45. godine. Lepo je da čovjek dugo živi, ja to podržavam. I sad imaš situaciju da je penzija tako nekog 45. godine veća nego lekara koji se penzionisao u regularnom sistemu sa 35 godina. Pa čekaj, ja samo pitam, je to u redu? Pa ne možeš ti što si bio u UDBA 3 godine, da imaš penziju 60.000 dinara, onaj koji je učio matematiku u srednjoj školi da ima 40.000 ili 30.000. Pa nije to u redu. Je li sad vlast priznala da je postojeći model kad je iscrpio svoje pozitivne stvari? Pa nije imao pozitivne stvari i došlo je do kraja. Znači, model zasnovan na preraspodjeli potrošnje je doživio svoj kraj. Druga stvar, ne može linearno. Reforme naše države linearno. Pa ne možeš ti svima 10%. Ti možeš da kažeš ovaj treba na brodu, je li mali od palobe, je li je kuvar, je li je penje se gore na jarbole, je li vozi brod ili loži ugalj, a ovaj ne radi ništa. Ne može svima isto. Neko mora da siđe s broda, a neko mora da ostane na brodu. Naredno pitanje. Svi su u problemu. Ovdje se ne zna čiji je veći problem. Najbogatiji imaju problem neviđeni. Ovdje se čitala država trese što bogataš ne mogu da vrate svoje dugove. Znači, koga ćeš ti sanirati? Bogati je siromaš. Koga ćeš drugo sanirati? Da li dužnike, da li poverioce? Ako saniraš dužnike, poverioci su stradali. Suma sumarum, javlja se pitanje, zašto je ova država skupa? Zašto se ovdje tretira država kao krajnje utočište za biznis? Da ovdje nikakvog biznisa sem državi nema. Ako mi ne odgovorimo na to pitanje, mi ne možemo krenuti u bilo kakvu reformu. Mi možemo biti navedeni da mislimo da će nas neko odvesti, kao Mojsije što vodi ove kroz Egipat, ili kroz Sina, 40 godina pa će dovesti obećanu zemlju. Pa nije na kraju doveren, Mojsije je umro pre nego što je došao u Kanaan. Prema tome, ulazak u Evropsku uniju znači ulazak u društvo u kome svako mora platiti svoje račune. Nije to društvo da ti džabe dođeš, nije to ko na svadbu da ideš, a da se ufunjaš tamo, da nešto ti jedeš džabe i ne piješ i da te niko ne pita i da si nezvan gost. To Evropa ne daje. Prema tome, ova sva pitanja, ne samo ova, nego hiljadu drugi, da li je Srbija saznala kakva je ona, da bi ona mogla da kaže kuda dalje? Ministri, oni nas reformišu, a oni rade što hoće. Ne, sad mi da vidimo. Kako mi da reformišemo državu? Mi tako skupu državu, tako neefikasnu državu ne možemo da plaćamo. Pa je li Srbija propala? Jeste. Je li Srbija manja nego što ikad bila? E sad da vidimo koliko država mora imati troškova. Pa da kažemo otprilike, u redu, ljudi, desilo se to što se desilo, e sada da idemo iznova. Je li 250 poslanika previše? Pa jes previše, smo izgubili deo teritorije. Priznali mi to ili ne priznamo? Možemo li mi se dogovoriti da mi napravimo državu koja ima parlament od 150 poslanika, koja ima vladu od 12 do 15 ministara, koja ima javne službenike, vladine službenike, recimo 10.000. Ne da mi njih ne platimo ništa, direktno, već i kažemo. Svaki funkcioner vlade Srbije skupštine, on je u 7 upravnih odbora. Pa ima platu vam 50.000, ima još 350.000 vam. Ne, to su prevare. Jesi li ti državni funkcioner? Jesi. Tebe sleduje to što sleduje, ali ti prijatelju moraš da prvo imaš kvalifikacije, imaš kompetencije, moraš da radiš i ne smiješ ništa drugo da radiš i imaš 1.000 evra. Ti imaš to. Nemoj da te đavo nosi da ti priča. Ne ovako, ti imaš 50.000, imaš 350. E onda kažem, Srbija, šta ona ima? Ima vladu, ima opštine. To ima koliko? To ima čiji je porez? Jer vi u Vranju, koliko vi imate ukupite poreza? Uzmite 80%, uzmite 90%. Nemoj da se više javlja to. Nemoj da se javlja. Da mi ne pričamo više ko koga izdržava. Ovo kako je pošlo, da ti stalno pričaš nekog pljačka i da ti imaš državu u kojoj svi mrze glavni grad, to je besmisleno. Druga pitanje je porez. Da li je ovo država koja ima porezki sistem koji najviše kažnjava najsiromašnije, a nagrađuje bogate? Pa koja je logika? Da vi imate oslobođenje poreza na dobit, a imate oporezivanje kamatnih stopa koje sirotinja plaća, ovi koji imaju 100 evra u banci, oni plaćaju 20%, 10%, ovi ne plaćaju ništa. Meni stranci kažu, ma vi da im nemate nikakvog poreza, mi ne možemo tu da radimo, mi kad dođemo u opštinu, mi smo platili 100 puta više. Kad dođemo u urbanizam, nama uzimaju crno iz nokta. Je li Srbija ima najmanje poreze u regionu? Ima. Je li Srbija ima najveće dotacije po radnom mestima što radi ministarstvo za trgovinu? Ja to tačno, tačno. Jer Srbija ima najmanje investicije stranih u odnosu na zemlje okolo? Ima. Pa čekaj, zašto ima? Pa ako Hrvatska ima duplo veće poreze, nema ovakve dotacije, ona je skupila 2,5 milijarde. Mi smo skupili 1,5 milijarde. Pa Crnogorci skupili koliko mi. Znači, ta stvar ne funkcioniše. Oni kažu, dajte nam državu kome nas neće pljačkati svi nivoji vlasti. Mi ne možemo ništa da uradimo pod milim Bogom. Ovako mi delimo pare šakom i kapom, da privlače investicije, da lovimo investitore, da im molimo, vučemo za ruka i oni ne dolaze. Pa zašto ne dolaze? Pa zato što su im indirektni troškovi ogromni. Oni kažu, u redu, plaćamo 10%, plaćamo 20% na dobit. Ono da kad odem u opštinu da moram nositi kesu. Ubio se da privuče investicije, ali investicije nisi privukao. I to nisi privukao greenfield investicije. I sada napravi se tržne centre. To nije nikakve investicije. To je neko napravio halu da prodaje uvoznu robu. A meni kažu ljudi da recimo Ušće uopšte ne plaća struju, da je ogroman dug Ušća za struju. Pa ja razumijem da ne plaća Bor struju. Odno ne plaća tržni centar struju, kažu meni iz EPS-a da je tako. Ako je tačno, tačno je, ako nije tačno, izvinjavam se, tržnom centru. Država sad šta je rekla? Prethodni model od 10 godina bio zasnovan na potrošnji, na preraspodu i on je gotov. Jer su izjavili. Onda se otvara drugo pitanje. Gospodo, a ko je nas vodio tim putem? Pa ne možeš ti nas vodiš na Novi Zeland, da tvrdiš da je tamo Amerika, a onda kažeš tamo je Tananariva. E, čekaj bre, jel ti nas vodiš u Brisel ili u Makao? Ali dobro, da im oprostim to. Zeznu se ljudi, pogrešani kompas, sve je to u redu. E sad da vidimo, vi ste kažete, mi smo se promijenili. Mi sad imamo novi model zasnovan na razvoju investicija. Jesu rekli? Rekli su. E sad bi ja još par pitanja postavio, da li ovo što mi radimo, da li to vodi u tom pravcu? Jer ti si sad verbalno rekao. Ne, kaže, sad to što smo išli, to sad zaboravimo, idemo mi novu politiku razvoja, rečeno. E da vidimo šta je nova politika razvoja. Je li tačno da država pozajmljuje sredstva na kreditnom tržištu po 13 do 15% da bi punila deficit budžeta? Je li ista ta država deli kredite po 1%? Pa čekajte ljudi, pa koja je to ekonomija da ja zajmim po 13% ili po 15%, a da dam kome ja hoću po 1%? Pa je to novi put razvoja? Znači, naša država daje bespovratno, bez uloga u vlasništvu, ogromne pare za neka preduzeća, a onda ja poslije pitanje koja, pa zašto ta, pa kad će biti vraćena, pa šta je to i tako dalje. Jesmo li mi hapsili te direktore koji su davali kredite kad Miloše i Slobodan kaže da je meru za plat, ona žena ta Borka po kojoj duša, ona da. Je li bila žena apša? Jer mi sad pokušamo isto da uradimo. Pa čak ima to smisla. Jel se, recimo, na vašoj radio TV stanici V92 svaki dan reklamira Razvojna banka Vojvodine? Pa što će se reklamirati nešto što je toliko povoljno da to nema nigde, ne samo ima kod njih? Pa to je kod da reklamiraš narodnu kuhinju. Pa to će narod saznat za 2 sata. Pa će svi stati u red kar tu daju kredite za 1%, a ne daju za 15%. I to je... Ja bi prvo predložio da svi koji zastupaju te banke, da svi svoju platu i sve svoje štedne uloge stave tamo za depozit. Znači, svi koji to tamo su upravni u odborima, koji su to korine, da oni svu svoju štednju i sve svoju imovinu daju u depozite, i onda je to pošteno. Znači, svi hoće Razvojnu banku da pozajmi, a niko neće da uloži. Pa čekajte ljudi, pa nije nešto u redu. To smo mi probali. Pa to je gospodin Karić radio, to je radio su druga gospoda koji staje bogatelji u zemlji. Pozajmi 1 milion evra, vratim 1000 maraka. To smo vidjeli. Znači, jer mi to radimo? Radimo. Ne vjerujem da je to put. Da je to put, pa ne bi Milošević još vladao. Treća stvar. Jesmo li mi privatizirali privredu? Pa što će nam sad državna privreda? Čekajte ljudi. Ovo je sad potpuno suludo. Evo je Nestin Telekom. Sad ti prodaješ firmu koja ima 25% profita, najveći profit u tom javnom sektoru i u redu. Kaže, pravit ću puteve. A nije to pitanje koje je puteve. Ja razumijem koridor 10. Ali ja ne razumijem puteve da praviš kojima niko neće ići. Ali to svaki ministar vuče on svoje selo, to je radio Velja Iris, to će raditi ovi i tako dalje. Koja je to politika da ti prodaš najmoderniju industriju, da ti ulažiš u automobilsku industriju? Što će nam automobil, bolje Telekom? Da muljamo narod, da naplaćamo mobilne telefone. Ne. Da damo pare iz Telekoma u zastav. Pa automobil industrija 20. veka, kada Telekom 21. veka. Čekajte ljudi, stanemo na loptu. Ko je vas ovlastio to da prodajete? Šta vi pričate? Vama je najbolje nešto da prodate. Pa okej, ja jesam da se proda. Ali da vidimo šta. Znači, nešto što treba svima. Šta treba svima? Samo koridor 10. Ostale sve parcijalno. Ne, kaže, koridor 10 to smo pozajmili. A ovo ćemo praviti po preku. Ako nekom slučaju padne na pamet da ide iz Zaječara, recimo Bajinu Baštu, da ima autoput. Pa to je prvo neće da plati putarnu. Preto mi je, svi govore o razvoju. Razvoj je stvar koju neko treba da plati. Ko je taj? To je koji kaže, ja ću se od svog dohotka danas odvojiti nešto za sutra. Ako ću ja to uraditi, ja tražim da dobijem sutra više nego danas. To bazično pitanje u Srbiji nije rešeno. I to je ključ drame naše. Da ja ako odvojim od usta danas da bi štedeo, da bi neko investirao, ja sutra imam manje, a ne više. Ako ću ja danas odvojiti 100 evra, a sutra za 100 evra neću moći da kupim kikiriki, a to je Srbija. Dok je sve to tako, kraj. Koja je to država gde je najbogatiji sto i najviše zadužen? A najsiromašniji je neto poverilac. Koja je to država? E, to je Srbija. Znači, sirotinja je neto poverilac, ona štedi i plaća svoje račune i računi za struju su plaćeni na strane najsiromašnijih ljudi, najbogati ljudi ne plaćaju struju i traže da im neko vrati njihov kredit. Ovo je sve sprdnja. Kad nije problem inflacija? Pa kad nije problem, ajde skinemo je. Pa što imamo 9%, a ostali imaju 2%? Pa čekaj, ti si čovječe guverner. Pa što kaže, nije smak sveta? Čekaj čovječe, pa nismo mi tebe zato izabrali. Ti to trebaš da zaustavi. A šta je inflacija? Inflacija je preraspodela. Inflacija kaže, ja poverioce se, a nagrađuju dužnike. To je priroda inflacije. Onaj koji ima novac ušteđen, 100 dinara, on će za godinu dana kupiti duplo manje robe nego što je mogu danas. A onaj koji je uzao kredit, on će kupiti duplo više. Ako mi igramo tu igru, onda znači da mi vara. Zašto drugi ne igraju tu igru? Zašto Hrvatska ne? Zašto ima Crna Gora? To vi meni, gospodine, govorite. Vi se junačite tu i pričate bajke. Prema tome, ovo što mi imamo kao državu, tu se država tretira kao res privata. Privatna stvar. Da ja smislim neko telo, gde ću ja da se zaposlim i gde ću ja da imam platu. To je onda ljudska mašta bezgranična. To je dovelo se do trivialnosti, do besmisla. Da upravne odbore, kontrolna tela, agencija za ovo, agencija za ono i tako da. I šta onda? Sedam tela se bavi korupcijom, korupcija sve veće i veće. Što Srbija ne mogla da kaže? Koliko nama treba, recimo ja sam profesor filozofskog tela, koliko treba filozofa ovoj zemlji? Treba nam sto. Ne ovako. Filozofski fakultet ima od Raniluga do Beograda. Ja dobro znam geografiju, Ranilug bi teško našao preko Google Earth-a. I u redu. I sad ovaj kaže, mi rješavamo problem Kosova što smo otvorili filozofsku kutu Kosova. Šta smo rešili ljudi? A istovremeno, tu nisu upisani studenti iz Raniluga, nego studenti iz Emouna, iz Sombora i ovi koji nisu ovde prošli. To je laž, 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 laž. I to mora neko ko je važno, ovo ćemo kaže, ljudi, ne moji što se lažemo. Zašto? Pa zato što se ulaže su kratke noge, vidjet će se to. A je li gospod, kolika je inflacija? Šta imamo više da pričam? Ne, imamo mi objašnjenje zašto je takva inflacija. To je i tačno ono što kaže Tolstoj. Sve nesretne porodice su nesretne svaka na svoj način, a sve sretne liče na jedno drugo. Mi smo jedna nesretna porodica i mi imamo mnogo obrazloženja. I mi smo upravo kao da smo iza neke arenje. Ovo je nasilje zdravim razumom. Ok, ljudi, zezuli smo se, ok, prostite ili zaberte neke druge, ali dobro, to neće. Jer problem je jednostavno digniteta. Moraš da budeš neko da bi bio nešto. Ako si bio ništa, pa sad vlasti, onda poslije, šta poslije? Šta je alternativa odlazku s vlasti? Ili odlazak u siromaštvo ili u zatvor? Pa nije, to je nepristojno. A zašto imamo tako društvo? Mora čovjek da bude neko da bi bio nešto. A ne ovako jadno Gradišo. Na Gradiše. Gradiše je tragedija, zato što je poznat. On dobro peva na svadbama. On je sirotak žrtva, bre. Ja suze lijem za Radišo. Ima gori od Radiše mnogo. Ima oni pacova koje nikad nije čuo za nje. Znači, oni je paračici. Oni najopasniji tipovi koji ćute tamo u duboku tami državnog establishmenta. Oni su najgori. Radiše je sirota, teo dneš do otme, palmo, vamo, tamo diglo se NGO i oteraše Radišo. Sužava se prostor. Ti možeš kad vladaš velikom zemljom imati velike promašaje. Ti kad voziš voz, pa naletiš na srnu, ti ne ostaviš da si udario. Ali ti kad voziš trabant, ti naletiš na pile, pa se razbiješ. E, to je Srbija. Srbija ima taj problem. Ne znamo ove naše vođe da su svesne toga. Oni stalno pumpaju da smo mi ovo, mi smo ono, mi smo... Šta smo mi? Koliki je društveni proizvod Srbije? Odnosno sam Sloveniju, ima 2 miliona. Odnosno sam grad Toronto. To niko ne izda kaže. To je to. Znači, jedan narod je moćan onoliko koliko je produktivan, a produktivan je ubilo se. Srbija ima problem. Šta su politikanti, šta su politični, šta su državnici? Politikant kaže, mili Bože, daj nam danas, da ja danas otmem. Političar kaže, daj da otmem, onda traje 4 godine. A državnik kaže, daj da nešto uradim, pa da otimam 40 godina. E, to je što je najviše ovi prvi, a najmanje oni treći. Ima svoj kraj. Ima kraj. Jer ima 42,5-3 godine prosječnu starost, među najviše na svijetu. A istovremeno, znači, povećava se prosječna starost stanovništva, a smanjuje se trajanje života. I na kraju svi imamo 70 godine i svi smo u penziji ili narodni poslanici. Šta ćemo onda? Ovi malo što su nešto se slučajno rodili, oni su otekli u Wisconsin i u Toronto i šta sad? I neće oni od tu da šalju. Naša dijaspora sad odlazi predaleko i neće više ništa da šalje. Doznake će padati. Talas koji je otišao u Nemačku ne izdržavao i tako dalje. Drugo, ljudi se ne rađaju se ljudi. Pa ko će da seje, ko će da žanje, ko će da čuva ovce, ko će da bere kruške? Niko. To je krajnji katastrofičan scenariju, ali to je stvarno nije daleko. I ti izjedeš okolo, junačiš se, pričaš bajke. Pa kakve bajke? Ove stvari, ove disproporcije, još mnoge koje nisam ja naveo ovdje, to mora da se reši. To je pitanje izumiranja jednog naroda. To kažemo neće desiti. Pa kako se neće desiti? Pa to se dešava svakodnevno. To je to naduvavanje, ta fingiranje, cena akcija, cena stanova. I šta sad? Puh, niko ne može da proda ništa, niko ne može ništa kupi. Sloj koji vlada i sloj koji ima novac. Ja mislim da je njihov interes da se ovi trendovi prekinu. Jer neće to na dugi rok trajati. Skupio se ogromno bogatstvo, nelikvidan se, ne može da funkcioniš, ne može da prodaš nikom ništa. Ne može da plati struju za tržni centar. Šta onda? Ljudi dolaze da kupe za 300 dinara i da djecu tamo vode da jedu džabe na prezentaciji. I šta su radio? Ekonomija nije samo stok, nije samo da ja otmem nešto. već da je tok, da nešto to radi. Na što ovo sve sliči? U redu, oto sam Cadillac, 7000 kubika, 10 mesta, nema para za benzin. Ne mogu da ga vozi, mogu sam da gura. Ne vredi. Kad ti vadiš vodu iz bunara, ne doliva se. E, to je kod nas problem. Pa evo, kupio čovjek robne kuće Beograd, u redu. I šta sad, možda izda, ne možda izda. Je svaki treći lokal prazan. I šta? E, šta vam kažeš država, u redu. A ti moraš da vratiš svoje dugove. A, to moraš, pa prodaj imovinu. Okej, okay, misliš da prodaš po 3000, sad prodaj po 500 evra. A ne, sad ti celu državu praviš to da onaj koji je uzao kredite da i ne vrati. Pa to smo imali. Pa da je to moglo, pa ne bi komunizam propao. Ja ne mogu da shvatim, mora to da vide. Nema sećanja. Društvo bez sećanja, to je tragično društvo. Ili prijatelj, šta ti ono pre 3 godine nama reče? Pa znali smo mi pre 3 godine ne treba istim putem. Pa mi smo znali to. Pa kako nije sramota, pa mi smo to pričali. Znači, vi imamo vlast i državu. Da je važno da sam ja na čelu, da ja držim visoko barijak, pa ja kad idemo sad na istok, pa mi smo na istok, dođemo do Novosibirska. E, kažu, ne, sad idemo za Oregon, a opet ja vodi, pa dođeš u Oregon. Ljudi ne valjali ovdje, idemo sad u Južnu Afriku, idemo u Cape Town. Ovo je sve sprdnja, mislim. Sradija.
E, ko nije htio Jugoslaviju, dobio je stradiju. A uzgred, ja mislim da iduće godine 2011. popis stanovništva i braći i sestre morat ćemo ozbiljno porazgovaramo o tome kako ćemo se upisivati tamo, odnosno koji će sve nacionalnosti će biti moguće da se zaokruže. Ako ima Egipćana, Goranaca, onda bi valjalo da ima jedna rubrika da piše Jugosloveni. A u Jugoslovenskom dramskom pozorištu je nedavno postavljena predstava Rođeni Jugoslavije u režiji Dine Mustafića. I u gradu je već poznato da je komad na čijem početku neki od nas ustaju, a neki ne ustaju na himnu Hej Sloveniji. E onda je povodom ove predstave u Centru za kulturnu dekontaminaciju održana rasprava o Jugoslaviji, razgovor je vodio Teofil Pančić, govorili su i glumice iz predstave Rođeni Jugoslavije Mirjana Karanović, Želimir Žilnik i gosti iz Zagreba i Sarajeva Miljenko Jergović i Muharem Bazdulj. A onda nam je stigao jedan tekst Vuka Perišića iz Rijeke. On nam je poslao tekst za sajt Peščanika o Slobodanu Miloševiću. Evo što vam je upakovala za kraj Svetlana Vuković.
Nisam znala šta sad, mislim, kako ja da se u odnosu na to osjećam? Kao iz neke ljutnje sam krenula. I onda sam se iz te ljutnje počela sam da plačem. I onda sam ja nekako shvatila da ja možda moram da uradim tu predstavu da bih u svojoj glavi završila sa tom pričom. I onda sam shvatila koliko svi mi koji smo živjeli u toj bivšoj zemlji zapravo jako malo o njoj govorimo. I da sve što se o toj zemlji govori ima nekakvo ili sentimentalno, ali baš sentimentalno. Ja bih pre rekla sentimentalno nego emotivno. Vrlo retko je to baš ono emocija neka, nego neki sentiment. A s druge strane, strašno negativna konotacija, mislim, Jugoslavije, otprilike, to je nešto što je bilo jako loše. To je, znači, jedva smo se iščupali iz te Jugoslavije. U taj sam pojam Jugoslavije se zguralo sve i svašta. Od politike do nekih proizvoda pop kulture, mislim, i tako nekih jestivih proizvoda ili već ne znam čega. Svaki put kad sam pokušavala da govorim o tome kakav odnos imam prema toj zemlji, stalno sam mislila sad će neko da me napadne, sad će neko da kaže, ma ti si, ne znam, komunjara ili žališ za nekim odvratnim vremenom diktature i tako dalje. Evo, a još jedna stvar koja je tu posebno, mislim, baš za mene ili za nas ovde u Beogradu, to što je Jugoslavije, pošto je pojam Jugoslavije i ljubitelje Jugoslavije, pogotovo u Hrvatskoj, je bio povezan sa srpstvom. Jugonostalgični su srboljupci. Pogotovo što je Slobodan Milošević u tom nekom svom pohodu na vlast sveo, to jest taj pojam Jugoslavije, na to kao svi Srbi u jednoj državi. A onda na to nalepio i neki nacionalizam, ovaj srpski, i to je, mislim, užasna neka kombinacija od koje tebe sramota. Jer ti sada ono što je negde u tebi pojam nekog lepog tvog života, odjednom sada je stvarno uprljano, uflekano i nema tog, mislim, hemijskog čišćenja, nema nešto što bi to moglo da popravi. Ja sam nekom trenutku pomislila, znate šta, pa ljudi, kad umre neko, human je običaj da dođeš u kuću te osobe koje je umro i da sa onima koji su preživeli sediš i pričaš o pokojniku. šta ti je značio i značila. To je neka vrsta oproštaja. Mi taj oproštaj nismo imali. Mi se sa tim pokojnikom nismo oprostili.
Ovde je došlo do nečeg što se može u pravom smislu reći da nazove oce ubistvom. Jer Mirjana divno kaže, nismo tog mrtvaca saranili. Mi ga nismo mogli da saranimo jer su se ubice naselile u kuću tog mrtvaca.
Kakav je bio njegov stvarni stav prema Jugoslaviji? Da je htio bilo kakvu Jugoslaviju, Slobodan Milošević bi je nesrpskim narodima i republikama, barem demagoški, a u demagogiju se razumio, pokušao učiniti privlačnom. Tu je abecedu Milošević poznavao savršeno dobro, no svjesno je tu abecedu okrenuo na glavce i tako ignorirao i iritirao sve što je u Jugoslaviji bilo nesrpsko. Zato što je htio iritirati, zato što je htio razbiti Jugoslaviju. On nije bio politički nespretnjaković s unionističkim namjerama, nego perfidni srpski separatist. Njegova jugoslavenska politika bila je sustavna i promišljena strategija razbijanja Jugoslavije i kao države i kao ideje. Destrukcija je provedena temeljito, sustavno i efikasno. Miloševićev centralizam bio je autističan, ekskluzivan i prezrivo nezainteresiran za nesrpske faktore. To i nije bio centralizam, nego nedvosmislena ideološka i praktično politička poruka. Ne trebam vas, gadite mi se, želim biti sam.
Užasna situacija za mene emocionalno je bila vrijeme raspada 14. kongresa Saveza komunista Jugoslavije. To je bio trenutak kada se pojam, kada se riječ Jugoslavija predala Slobodanu Miloševiću, to jest kada je riječ Jugoslavija postala samo njegova riječ. On je to uspio.
Pokornu glavu sablja ne sječe, ko se boji vrava crnek ne sije broju, okolo bliže, a prečicom preče, i vuk si ti, ovce na broju. Ne traži hleba, preko pogače, od mača gine, ko se mača lača, nakla majka, prva zaplače, jezik plaća, guzica plaća. Potraži peće, izvuči iz vreće, umilja to jagnje, dvije ovce goji, gde je sreće, tu je i nesreće, koga zmija ujede, guštera se boji. Pa se levo brani, ko drugom ja mu kopa, samo ljubada, ne, pa se ne boj, ispeci pa reci. To je bravac, unusi bravac, neko ko upra grani, to je bravac.
To je ljekovito apolitizirati svoju egzistenciju i posmatrati u nekim emotivno-sentimentalnim šiframa. Ima potpuno predivan roman Josea Saramaga, Godina smrti Ricarda Reiša. Ricardo Reiš je heteronim pjesnika Fernanda Pessoe i u momentu kad Fernando Pessoa umire, Ricardo Reiš živi još 9 mjeseci. I na jednom mjestu u romanu, kao kako si ti živ, a u stvar si mrtav, pa on kaže i mi kad se začnemo, 9 mjeseci prije nego što u stvar dođemo na svijet, smo na neki način također živ, tako i postoji i taj moment dugog oproštaja. Ne znam, kad se prvi put spominje termin Jugoslavija, sredinom 19. vijeka, pa je trebalo, ne znam, 60 godina da to nastane kao politička činjenica. Možda će trebati 60 godina, ako je to stvarno umrlo, da se taj mrtvac ohladi.
Slobodan Milošević bio je prividno dobar govornik jer nije koristio uobičajene fraze i rečanične sklopove, uobičajene za tadašnji neizrecivo dosadni režimski novogovor. U zemlji koja je bila premorena od neefikasnosti, njegova hinjeno odlučna retorika nekima se doimala kao obećanje, koje će biti ispunjeno već koliko sutra. Ali praznina njegovih reči bila je strašna. Bila je malograđanski banalna, kao slatkorečivost trgovačkog putnika koji lakovjerne obmanjuje kičem i patosom. Iako se Milošević nominalno nije odricao antifašizma, otvorio je prostor za rehabilitaciju Nedića, Mihajlovića i Ljotića, dok su masovni zločini, slom političke kulture i nacionalistički patos bili udžbenički primjeri rađanja fašizma. Bilo je među pristašama i onih koji su njemu vidjeli čoveka koji će revidirati 48. okrenuti se istoku i sjediniti rusofiliju, klerikalno pravoslavlje, staljinizam, Svetu Goru, Goli otok, kremanska proročanstva i protokole sionskih mudraca. bio je to menaž prividno nepomirljivih ideologija i kliničkih dijagnoza sjedinjenih u mržnji prema ljudskim pravima, slobodnoj trgovini, građanskom liberalizmu, individualizmu i kozmopolitizmu. Takav Galimatijas je kasnih 80. godina, kako se tada govorilo, homogenizirao Srbiju.
Kreće oluja, nebo munja će da sjeva, srpskoj ću djeci ja vaditi crijeva, klaćemo klati, a neće ni znati, kad će babu ih pojede keva, srpska će deca da ti zaviju noštu, između očiju. Ustaše bacali ste nas u jame, sad ćemo da vam jebemo mame, uhvatiš ti mene za moje u, uću ja tvojoj ženi u du, bit će juhu kada oči svog sina, tebi u juhu ja si vam milina, navijem ti tri prsta, navijem svih pet, navijem ja svima kuku.
Srpski nacionalizam nije bio jedini motiv za razbijanje Jugoslavije i uništenje odnosa između Srba i ostalih naroda. Milošević je znao da bi u bilo kakvoj Jugoslaviji morao dijeliti vlast sa slovenskim, hrvatskim i ostalim vladajućim grupama, a svaka pomisao na bilo kakvu vrstu diobe vlasti bila mu je nepodnošljiva. Nije htio nikakvu Jugoslaviju, ni centralističku, ni federativnu, ni konfederaciju, jer svaka Jugoslavija kompromis per definitionem, a Slobodan Milošević je prezirao kompromis, jer je iznad svega prezirao demokraciju. Važna praktična smetnja, zapravo prednost, u realizaciji tog cilja bile su sporne zapadne granice, ili sasvim preciznije, granice koje je Milošević proglasio spornima. Zbog njih je pokrenuo rat u kojem su zlo i nasilje bili važniji i od ishoda i od pobjede. Sam rat bio je pobjeda. Rat je bio sredstvo da se raspad zemlje osigura i učini dugotrajnim i da se u slučaju sklapanja mira stvori nepodnošljiva situacija u kojoj će biti moguć uvek korisni sledeći rat. Ćeraćemo se još, sažeo je jedan od njegovih pjesnika.
Kad je Lorenz Darel službovo u Beogradu kao diplomata, on je putujući jednom zabosnu ušao onako s planine u Sarajevo, vidio one silne munare, ovo ono, i napisao jednu pjesmu da je taj grad composed around the echo of the pistol shot, nastao od eha pucnje iz pištolja. Taj pucan iz pištolja je naravno pucan Gavrila Principa, ali naravno to nije tačno. Grad Sarajevo je postojao i prije pucnja Gavrila Principa iz pištolja, ali ako jedna stvar je nastala iz eha pucnje Gavrila Principa iz pištolja, ta stvar se zove Jugoslavija.
Uništena je jedna država, što je savršeno nebitno. Ubijene su i patile stotine hiljada ljudi, što je jezivo. Promenjene su sudbine milionima ljudi, što je možda samo večni cinizam istorije. Ali je preživela monumentalna, sveopća i široko rasprostranjena zabuna u percepciji događaja koji su započeli 87. kako na razini elementarnih činjenica, logike, kronološkog reda i kauzaliteta, tako i na razini definicija i značenja pojmova kao što su Jugoslavija, Srbija, Hrvatska, država, nacija, narod, suveren ustav, demokracija, četnik, ustaša, partizan, državna granica, građanin, ljudska prava, komunizam, socijalizam, kapitalizam, tržište. Suvišno je reći da vrednovanje pojmova, o kojima postoji tek pogrešna mitološka predodžba, proizvodi vrtlog u već dovoljno mutnoj vodi. Čitav kategorijalni aparat političke teorije i prakse vinuo se u nebo obmane i samoobmane i odletio kao jato slepih miševa koji siti od krvi spavaju na glavce nad tlom.
To je onaj koncept koji negdje Žižak naziva između dvije smrti. On kaže, to je onaj moment kad recimo u crtanom filmu Ptice trkačici Kojot uleti u provaliju i hoda po zraku i hoda po zraku sve dok ne pogleda prema dole. Tek kad pogleda prema dole, pada.
Mi smo doživjeli, svi, zaista svi, svako od nas pojedinačno, jednu vrlo agresivnu psihoterapiju koja je trajala od recimo dolaska Slobodana Miloševića na vlast pa do recimo pada Srebrenice, koja se na različite načine odvijala u različitim dijelovima Jugoslavije, a njezin cilj je bio da svoja stvarna sjećanja, kakva god ona bila, zamijenimo nekim novim fantomskim kolektivnim nacionalnim sjećanjem. I ta psihoterapija je uspjela. Mi se više nismo u stanju sjećati.
Građani sveta i svijeta,
i Evropske unije.
Četnici, ustaše, čokalije, balije,
crnogorčine, janezi i buje,
šiptari,
cari,
lave, zose,
meće,
vrsi, se
i zemlje, monopo,
i ustaši, građani,
On sam bio je kvintesencija nacionalizma, nacionalizam u ljudskom obličju, koje svojom političkom biografijom kazuje sve o naravi te teške političke i psihološke anomalije, te težnje za hermetičnim malim svijetom, koji se poput kozmičke katastrofe pokušava izdvojiti iz univerzuma i trajati u entropiji svoje izvanvremenske i izvanprostorne slijepe rupe. Tek u toj jami, u tom zatvorenom sistemu, u toj sveopćoj inverziji vrednosti i kriterija, na tom usamljenom asteroidu, gdje su na snazi drugačiji zakoni i pravila, moguće je potražiti i naći njegov pragmatizam. Utoliko je pogrešno pitanje jesu li recimo Hitler ili Milošević izgubili smisao za stvarnost. Oni su sami stvorili zasebnu stvarnost, zasebnu epistemologiju, zasebnu etiku i zasebnu pragmu. U svijetu Nibelunga, koji vladaju velikom germanskom Evropom, odnosno svijetu kosovskih junaka koji preziru Evropu, zaključani u maloj i izoliranoj Srbiji. Te mitske svjetove stvorila je strast da bi se zatvorena u njih konačno odala ravnodušnosti. Jugoslaviju je razbio toliko potpuno da joj je ukrao i ime kada je u aprilu 92. uspostavio srpsko-crnogorsku državu. 95. je pred međunarodnom zajednicom legalizirao tempiranu bombu koju je podmetnuo u temelje Bosne i Hercegovine, a 99. je gubitkom Kosova postigao dvostruki cilj. Rešio se pokrajine kojom nije mogao vladati i mogao je po potrebi podgrijavati mitologiju osvete i nepravde u vječnom izvanrednom stanju. I u tom je ludilu bilo metode. Ostao je sam u obećanoj zemlji. Vladao je odvojenom stvarnošću koju je priredio, stvorio i oblikovao samo za sebe. Bio je pobjednik. Kao kondenzirani izraz svoje potrebe da ostane sam u srpstvu i sa srpstvom i kao optimalnu metodu nedemokratske vladavine doveo je nacionalizam do apsoluta. U toj krvavoj vodi plivao je kao ajkula. Nije ga se ticalo što o njemu misle drugi, jer je bio sam i htio je biti sam. Njegov Sonderweg, njegova jedina vizija Srbije, bila je stvaranje nacije saučesnika, koji će se zločinima, režiranim izborima, neprijateljstvom prema svijetu i spaljenim mostovima tako korumpirati da više neće imati alternativu nego tražiti spas, utjehu i nadu u njemu, Slobodanu Miloševiću.
Ja bih jako volio da pod zemljom rođenja upisujemo onu zemlju u kojoj smo stvarno rođeni. U Hrvatskoj se ne upisuje SFRJ.
Vama su svema ukinute vize, ja imaš na obrascu za vize državljanstvo u vrijeme rođenja i državljanstvo sadašnje. Ja uvijek napišem državljanstvo u vrijeme rođenja jugoslovensko, državljanstvo sadašnje u BH.
E da, mi smo napredni, mi nemamo viza.
Miljenko to ne zna, pošto nije imao problem s vizom.
Ali u svakom slučaju, moj pokojni otac je rođen u Kraljevini Jugoslaviji. Moja majka rođena u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ja sam rođen u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i sve troje smo rođeni u Sarajevu. Bilo bi užasno bitno da se podaci o državi rođenja upisuju onakvi kakvi su bili.
Thank you.
point of view. In an ideal world, I see and like you. Such as it is, babes in the wood. At the best of times, I feel misunderstood. No work, no play, a million miles away. Tender is the night, I'm friendly today. No play, a million miles away. Tender is the night, I'm friendly today. Makes no sense, you'd think of me out of place in your society. I want to be where strangers meet. Want to hold you at the dark end of the street. No work, no play, a million miles away. Tender is the night, I'm frantic to be. No play, a million miles away. Tender is the night, I'm frantic to be.
Peščanik.
Bila je ovo pesma Blaga je noć sa novog albuma Briana Ferija, a u prethodnih 15-20 minuta slušali ste Mirjanu Karanović, Želimira Žilnika, Miljenka Jergovića, Muharema Bazdulja. Svetlana vam je čitala delove teksta Luka Perišića koji je napisao za naš sajt peščanik.net. A slušali ste naravno i songove iz predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Rođeni u Jugoslaviji u režiji Dine Mustafića. Danas je petak, danas u 5 sati posle podne, mi ćemo biti na sajmu knjiga. Peščanik tamo ima svoj prostor na štandu fabrike knjiga u Ringu hale 1. Sa nama će biti i pisci naših najnovih izdanja, dakle Dubravka Stojanović, Mirko Đorđević i Srđe Popović. Od 5 sati na sajmu knjiga. Doviđenje, do idućeg petka, prijatno.
Repriza Peščanika subotom u 16 časova.